Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич. И наш гость сегодня – представник Европейского центра конституционных прав и прав человека Андреас Шулер. Европейский центр разом со Всесветной организацией «Супраць катаванняў» подали скаргу генеральному прокурору Нямеччины супраць шасти супрацовников, высокопоставленных супрацовников Службы безопасности Беларуси, и эта скарга тычется злочинства супраць человечности. Витаю, господин Шулер. Широ дякую, что погодились погутарыць.
Витаю, дякую за запрошение.
Ці могли бы вы патлумачыць, як у нямецкой юридичной системе працює кримінальная скарга? Что это такое и какими могут быть наступствы?
У Німеччині, як і у многих інших країнах, існує принцип універсальної юрисдикції для міжнародних злочинств. Це значить, що такі злочинства, як катування, викрадання людей, сексуальний гвалт, забойство і так далі, з'являються злочинствами супроти чоловічності і можуть розглядатися німецькими судами і розслідуватися німецькою прокуратурою. Те саме існує у шерегу інших європейських країн, але так само і у інших країнах світу. З допомогою кримінальної скарги, яку ми подали на гетим тидні дотичної Білорусі, ми спробуємо ініціювати розслідування з боку німецьких уладов, але воно так само має бути часткою агульноєвропейських намаганнів розслідувати злочинства супроти чоловічності, учинені у Білорусі.
Яка процедура у таких випадках існує у Німеччині? Тепер генеральний прокурор має вибір, чи почати кримінальну справу, чи відмовити у гетим.
Менавіта так. У компетенції прокурора у Німеччині розпочати справу, почати збирати докази, почати так зване структурне розслідування, у яким на початку навіть не будуть розглядатися особні підозрюваних, але, наприклад, будуть збиратися показання особних свідків, які, наприклад, живуть у Німеччині і супроти яких учинені міжнародні злочинства. Але вони так само можуть почати і індивідуальне розслідування супроти конкретних підозрюваних у таких злочинствах. Це вже будуть більш скеровані розслідування, які можуть привести до ордерів на арешт таких підозрюваних. Відомо ж, існує варіант покуль не фокусуватися на гэтых конкретних випадках, але ми лічим, що у гэтых справах існує моцная сувязь з Нямеччиной. Тут є і відавочная географічная близость, а так само у Нямеччину приїжджають люди, супраць яких были учинены гэтые злачынствы. Але потенційно могуть приехать і тие, хто гэтые злачынствы учинил. Тому Нямеччина была б добрым і важным месцем, каб пачаць гэтые расследаванні. Знову ж, разом з уладами інших европейских країнов і тими органами, які займаються розслідуваннями воєнних злочинств. Це був би європейський юридичний відказ на те, що відбувається у Білорусі, у додаток до того, що робиться неурадовими організаціями, а так само на узровні ААН.
А за який час генеральний прокурор має вирішити, чи починати гэтае розслідування?
Тут нема визначених термінів по часі. Злочинства супроти чоловічності так само не мають терміну давніни. Важно почати розслідування тепер, бо відказність за їх може наступити і праз 5, 10, 20 годов, як ми побачили у многих інших ситуаціях. Але важно собрати докази як мага хучей і не чекати з гэтым надто довго. Тому ми подали скаргу тепер і домагаємося відкриття структурних розслідуванняў. І ми сподіваємося, що гэта адбудзецца тягам некалькіх тыдняў.
Якого кшталту докази ви падалі ў прокуратуру датычна гэтых шасці супрацоўнікаў спецслужбаў? Ці гаворка пра іх асабісты ўдзел у катаваннях, ці пра тое, што яны аддавалі загады катаваць людзей?
Тут сумесь розного. У нас є показання свідків. Відомо ж, шмат уже було задокументовано неурадовими організаціями, міжнародними організаціями. Але ми так само конкретно розглядаємо структури керування у службах безпеки, де можна побачити найвищий узровень відказності за систематичне злочинство. Тут ми говоримо не про ніякий особний випадок, а про систему злочинств. І коли ми говоримо про злочинство супроти пра чалавечнасці, дык мы глядзім на званні і пасады, якія тут з'яўляюцца ключавымі для падтрымання такой злачыннай сістэмы, для яе стварэння і яе працы. Але пры гэтым мы таксама глядзім і ніжэй у гэтай іерархіі, на тых людзей, якія ўчыняюць канкрэтныя злачынныя дзеянні. Аднак нашая галоўная ўвага на вышэйшых узроўнях у дзяржаўнай сістэме, каб вызначыць тых, хто нясе найбольшую адказнасць за сістэматычныя злачынствы.
To go to a high level within the state to identify basically the most responsible for systematic crimes.
Would you make public... Ці вы назавеце імёны і пасады гэтых службоўцаў?
Well, at the moment we don't...
Пакуль што мы іх не называем, але гэта можа адбыцца пазней. Але зноў жа, гэта прадстаўнікі сілавых структур. Мы бачым там адказнасць, і мы таксама маем доказы супраць некаторых канкрэтных злачынцаў.
Вы згадалі сістэму ААН. Як гэта працуе ў сістэме ААН, калі пракуратура Нямеччыны распачне справу? Якімі могуць быць наступствы ў ААНаўскай сістэме?
I mean, in the UN, if you speak from a prosecutorial perspective, of course...
З гледзяшча абвінавачання ў сістэме ААН таксама ёсць механізмы для збору доказаў і падтрымкі справаў, заведзеных нацыянальнымі пракуратурамі ў Нямеччыне і ў іншых краінах. У ААН таксама могуць заводзіць свае справы. Вядома ж, там ёсць яшчэ і палітычнае вымярэнне. Але гэта ўжо нешта асобнае ад юрыдычнага падыходу, якім займаемся мы. Гэта ў нечым узаемадапаўняльныя рэчы. Юрыдычны падыход да такіх злачынстваў патрабуе і палітычнага вымярэння, каб былі наступствы для дзяржаўных службоўцаў. Але мы тут гаворым пра індывідуальную крымінальную адказнасць.
Well, there's an example of a similar case. There's a court trial in Germany going on. Ёсць прыклад падобнай юрыдычнай справы. У Нямеччыне цяпер ідзе судовы працэс, і наколькі я разумею, якраз ваш цэнтр ініцыяваў гэтую справу. Гэта суд над былымі афіцыйнымі асобамі з Сырыі, адказнымі за катаванні. Аднаго з гэтых былых дзяржаўных службоўцаў на судзе ў Нямеччыне ўжо асудзілі на 4,5 гады турмы. Як бы вы параўналі гэтыя дзве справы, і якімі могуць быць наступствы для тых людзей, супраць якіх вы цяпер спрабуеце вылучыць абвінавачванні?
Yeah, my organization, the European Center for Constitution and Human Rights, or ECCHR,
Так, моя організація, Європейський центр конституційних правов і правов чоловіка, працює у Німеччині у справах міжнародних злочинств, у справах універсальної юрисдикції уже більш за 10 років. Але ми так само працюємо і в інших європейських країнах. Тому у нас уже є досвід, як розпочинати такі справи, як підтримувати розслідування, як підтримувати громадянських позовників у судах. Мені здається, що Сирія – це правда вельми добрий приклад. Ми почали першу скаргу у 2012 році, праз год після того, як у Сирії почалися репресії супраць руху протесту. Пазній гэта перетворилося у громадянську війну, але уже на початку, у 2012 годзе мы займаліся нападамі на мірных пратэстоўцаў, на прадстаўнікоў апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Мы ініцыявалі гэтыя справы ў Нямеччыне. Потым гэта перарасло ў расследаванне новых скаргаў, якія мы падавалі ў наступныя гады ў двух кірунках. Па-першае, быў выдадзены прынамсі адзін ордэр на арышт высокапастаўленага злачынца, які заставаўся ў Сырыі. А па-другое, былі вызначаныя падазраваныя, якія падарожнічалі або жылі ў Нямеччыне. І яны пайшлі пад суд у Нямеччыне. Гэта тая справа, пра якую вы згадалі. Судовы працэс працягваецца, але быў ужо першы прысуд за злачынствы супраць чалавечнасці з боку службоўца ў рэжыме Асада. І мы спадзяемся на мноства далейшых такіх прысудаў у гэтым працэсе даволі хутка. Таму гэта добры прыклад таго, чаго мы спрабуем дасягнуць сваёй працай. У Сырыі мы займаемся гэтым ужо 9 гадоў. Мы пачалі гэтую працу рана, і таму мы хочам пачаць працу датычна Беларусі цяпер. Гэта будзе першы крок, але, вядома ж, не апошні.
So when you compare that case and
Коли ви проановуєте гэтую справу і тую справу, якую ви ініціюєте тепер, ці маєте ви докази подобного типу, каб у будучині в Німеччині мог адбыцца суд супраць службоўцаў з беларускіх сілавых ведомстваў, падобны да таго, што цяпер ідзе ў справе службоўцаў Сирії.
Already have against this former Syrian or current Syrian security officials.
Yeah, I mean, in Syria, it took some years to gather all this evidence, also by the German federal police, by the German prosecutor.
У справі по Сирії спотребилися годы, каб собрати ці докази. Этим займалися і німецька поліція, і німецька прокуратура, каб вилучити офіційні обвинувачення і почати судовий переслід. Але для гэтага треба було починати хутко. І ми хочемо, каб у випадку в Білорусі улади так само почали збирати докази, які прокладуть шлях для наступних обвинувачення, ордеров на арешти і судового переслєду. Уже собрано доволі шмат доказів з Білорусі про різні організації і тих людей, які приїхали у Німеччину. Гэта пакуль тільки початок, і треба ще, відомо ж, шмат зробити. І тут ми хочемо значно більшого уделу уладов і відомствів у європейських країнах, які займаються воєнними злочинствами. Ми спробуємо гэтага досягнути, каб був європейський юридичний адказ на ті репресії, які відбуваються у Білорусі. Коли казати про порівнянні, дык у справі датычна Сирії ми тепер, праз 9 годів, маємо значно більш доказів, але треба починати цей процес, каб досягнути судового переследу. І я сподіваюся, що гэта адбудзецца ў карацейшыя тэрміны, у наступныя месяцы і гады.
Thank you very much.
Щиро дякую.
Thank you. You're very welcome.
Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Андреас Шулер, ён прадстаўнік Еўрапейскага цэнтру канстытуцыйных правоў і правоў чалавека разам з сусветнай арганізацыяй супраць катаванняў. Яны падалі скаргу генеральнаму прокурору Нямеччыны супраць 6 высокапастаўленых службоўцаў у службах бяспекі Беларусі, і гэтая скарга тычыцца злачынстваў супраць чалавечнасці, катаванняў людзей, сексуальнага гвалту, выкраданняў людзей. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце. Таксама нагадаю, што вы можаце падпісацца на наш YouTube-канал. Калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.